SALMON PODCAST มันสดอร่อย
ทฤษฎีสมคบคิดเรื่องลึกลับ
สัตว์ประหลาดฆาตกรรม
ความลี้ลับที่หาสาเหตุไม่ได้
เรื่องเล่าจากเคสจริงที่น่ากลัวกว่าฟิกชัน
สวัสดีครับผมยศมันประพง
ผมธัญวัฒน์อิพุดม
นี่คือรายการ Untitled Case
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Untitled Case Trace Talk ครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ก็
สวัสดีครับ
สว
ั
สด
ี
คร
ับ
สวัสดีครับ
สุดท้ายแล้วก็กลับมา
สวัสดีครับ
อัดผ่านซูมน่าเบื่อจังเลยครับ
ชีวิต
เจอคนไม่กี่วันเอง
2วัน12พาร์ท2
เละเทะกี่วันเองครับเนี่ยปีใหม่12วันมีคนบอก12วันเหมือน12เดือนเลยครับทุกคน
ครับผม
ปีเสือที่มันดุนะ
เสือเพ่น
เฟสนี้ใกล้ตัวมากเหอะน่ากลัว
มีผมเปรียบเทียบชีวิตมีเว้ยว่าเหมือนเราเล่นพับจีอ่ะแล้ววงมันเข้าค่อยๆแคบมาเรื่อยๆอ่ะยศเล่นเกมแนวนี้ยศแล้วจะรู้อ
่
ะ
ใช่ใช่ใช่แต่พี่ไม่สามารถออกนอกวงไปปั๊มยาได้นะ
ไม่มี
ออกไม่ได้อันนี้ออกไปแล้ว
ปั๊มมันปั๊มในวงแล้วปั๊มยาจะหมดแล้วเพราะว่าฉีดไปสองเข็มแล้วรออีกเข็มนึงอะไรอย่างเงี้ยวงมันแคบมาเรื่อยๆเว้ยนี่คือวงสุดท้ายแล้วมันแคบแบบ
คนที่เหลือรอดส่วนที่เหลือรอดก็จะเป็นพวกที่แคมปิ้งภายในที่ปลอดภัยที่สุด
พวกคุณเปรียบเทียบกันนิชเหลือเกิน
เป็นชีวิตที่ต้องหาพี่หาเสียงหัวเราะเล็กๆสั้นๆไปในชีวิตที่สังคมโหดร้าย
น่าเบื่อมากเลยอ่ะคือเราคือผมอยู่บ้านไงแล้วผมก็ตั้งตารอไว้ว่าวันศุกร์ผมจะได้ออกไปเจอคนไอ้เหี้ยกูไม่ได้เจอใครเลยเนี่ยแม่งอย่างเซ็ง
โอเคอ่ะแล้วงั้นเราก็มาอัปเดตเรื่องราววงการลึกลับรอบโลกกันนะคร
ับ ได้ครับได้ครับ
ครับผมมีข่าวหนึ่งนี่ข่าวแรกเลยเข้ากับสถานการณ์ช่วงโควิดหนักๆช่วงนี้นะครับผมไปเจอข่าวนี้มาครับเป็นข่าวที่อินเดียคือมันมีผู้ชายคนหนึ่งครับไปเป็นบุรุษไปรษณีย์เกษียณอายุแล้วอายุ65ปีเขาเคลมอ่ะเขาเคลมว่าเขาอ่ะได้วัคซีนโควิดไปแล้ว11โดสฮะ
ว่าคือเขาเรียกว่าวัคซีนเต็มแขน
โอ้โหเชี่ยตอนนี้เขากลายร่างเป็นสัตว์ประหลาดได้ยังนะ
แล้วล่าสุดที่สำนักข่าวไปสัมภาษณ์เขาบอกว่าเขาเพิ่งได้เข็มที่12ไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี่
โอ้โหโคตรเถื่อนเยอะสุดแล้วเยอะสุดในโลกแล้วมั้ยเนี่ยอันนี้กินเนสเวิลด์หรือยังอ่ะ
12เข็มนี่มันนี่นะ12เข็มนี่ภูมิเขาเรียกภูมิสูงขึ้นแค่ไหนผมไม่เคยตรวจภูมิอ่ะ
ไม่เคยตรวจ
เป็นแสนได้มั้ย
ไม่รู้
แต่ว่าเราเคยคุยกับหมออยู่หมอบอกว่าจริงๆแล้วภูมิคุ้มกันเราอ่ะเวลาไปตรวจมันมีกำแพงนะถึงว่ามันมีลิมิตของมันอยู่อ่ะแค่นี้มันก็จะไม่เพิ่มแล้วอ่ะ
อ๋อมีซีลิ่ง
แค่ไหนเนี่ยมึงก็ได้เท่านี้แหละว่าอย่างนั้น
แล้วถ้าสมมติว่าเรามาวัดอัตราเฉลี่ยเราเริ่มฉีดวัคซีนเข็มแรกกันตอนต้นปี2564หรือ63ป่ะ
ปลาย63ป่ะ
ปลายมันคือปีที่แล้วปลายต้นปีที่แล้วต้นปี
ต้นปี64แบบว่าเฉลี่ยแล้วอ่ะชายคนนี้เขาฉีดเดือนละเข็มเลยนะโอ้โหเถื่อน
อ่
ะ
เถ
ื่อ
น
เราต้องมาทำรอบตอนท้ายด้วยแบบเดือนนี้2เข็มนะจะได้ครบ12
ผมสงสัยว่าแล้วไอ้หน่วยงานที่ไปฉีดเขาเนี่ยไม่ถามก่อนหรอ
ผมก็งงเหมือนกันผมก็งงเหมือนกัน
แต่เขาลุงมาอีกแล้วมา
แต่เขาบอกอย่าง
น
ี
้ฉีดวัคซีนกินน้ำอ่ะ
เขาบอกว่าที่เขาฉีดเยอะขนาดนี้เพราะว่าเขาอะมีอาการเหมือนปวดร่างกายอะซึ่งไม่รู้นะว่าปวดร่างกายแบบไหนแต่เขาบอกว่าแบบเขาต้องใช้ไม้เท้าเดินแล้วเขาก็แบบปวดเข่าปวดตัวอะไรเงี้ยแล้วทุกครั้งที่เขามาฉีดวัคซีนอะอาการปวดเขาจะหายไปเว้ย
เดี๋ยวก่อนนะวัคซีนอะไรวัคซีนทารีนอลหรือ
ก็เลยไอ้เหี้ยเกิดอะไรขึ้นวันเนี้ยนั่นแหละครับข่าวแรก12โดสครับซึ่งเอาจริงๆไม่รู้ว่าจริงแค่ไหนนะแต่ว่าเรียกว่าลุงมาเคลมว่า12โดส
เรื่องนี้เกิดที่อินเดีย
ครับรัฐพิหารครับ
โอเคครับ
ผมมีเรื่องนึงครับที่ประเทศจีนครับ
แย่
คร
ับ
ผมผมไม่รู้แหละกลัวซ้ำผมพูดก่อนเลย
รีบ
เลย
เรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นที่ประเทศจีนครับเมื่อวันที่9วันที่8มกราคมที่ผ่านมานี่เองคือที่จีนเนี่ยมีฟาร์มนกกระจอกเทศอยู่ฟาร์มหนึ่งอยู่ที่เมืองที่ว่าชวงสูบางนาถ้าอาจจะผิดนะคืออยู่ทางตอนใต้ของจีน แล้วฟาร์มเนี่ยมีนกจระเข้แปดสิบตัวแล้วมันคือเลี้ยงฟาร์มในเมืองครับแล้วมีอยู่วันหนึ่งในช่วงเช้าของวันเสาร์พนักงานเนี่ยลืมปิดประตูแล้วผมไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้น
นกกระจอกเทศก็คงนอนอยู่ในกรงเฉยๆแหละ
คือเป็น10ตัวมันวิ่งออกมา ในเมืองเว้ย
release the ostrich
แล้วในเมืองคือไม่ได้เป็นเมืองแบบทั่วไปคือเป็นเมืองสมมุติว่าเราอยู่กลางสุขุมวิทอะเมืองแบบนั้นอะ คือแบบชาวบ้านเปิดประตูมาเห็นแบบเห็นนกกระจอกเทศมา10ประตูวิ่งผ่านหน้าคือแบบ
เป็นกูต้องหยิบชีวิตตัวเองอะไอ้เหี้ยนี่หรือกูอยู่ในจูแมนจี้วะ
เอ๊ะกูฝันเออเหมือนจูแมนจี้เลยอ่ะเออ
เออแบบจูแมนจี้อ่ะแบบอยู่ดีก็โผล่มาอะไรครับแล้วแต่ละตัวนี่คือแบบตัวใหญ่แล้วเหมือนกันนะแล้วมันไม่ได้แค่เดินไปเลยมามันวิ่งเป็นฝูงเหมือนมันตกใจว่ากลับบ้านยังไงดีนี่กูอยู่ที่ไหนอ่ะ
เออเออก็น่าสงสารอยู
่วิธีการคือต้องให้ตำรวจมาช่วยเว้ยตำรวจก็คือต้องเปลี่ยนหน้าที่จากแบบดูแลคนจากผู้ร้ายอ่ะมาเป็นแบบมาไล่ต้อนแล้วก็ตอกเทศให้กับฟาร์มวิธีการทำคือก็แบบขับรถตำรวจอ่ะแบบเปิดไซเรนอ่ะไปที่ทางแบบไปทางอยู่ข้างหลังพวกนกกระจอกเทศฝูงเนี่ยแล้วก็ค่อยต้อนมันไปตามทางที่จะอยากให้ไปเว้ยแล้วก็ต้อนเข้าฟาร์มไปเว้ยมีแค่นี้ครับเลยคิดว่ามันก็เป็นภาพที่แบบจูแบนจี้ดีอ่ะ
เออคนจูแบนจี้เลยโอเคครับของผมเรื่องนี้จริงๆผมจะเล่ามา2อาทิตย์แล้วแต่ลืมเล่าเขียนสคริปต์ไปด้วยลืมหยิบมาเล่าแน่ๆทีนี้ไม่ได้เตรียมเรื่องอื่นก็เลยเอาเรื่องนี้มาเล่าแทนครับ
ครับผม
คือมันเป็น
คุณซินเซียนะฮะ
บทความที่เอามาจาก The Momentum ครับคือมันเป็นงานวิจัยที่หลายๆคนน่าจะเห็นแล้วแหละแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างน่าสนใจดีคือมันเป็นงานวิจัยของรองศาสตราจารย์ดร.วิภูกุตนันคือเขาเนี่ยเป็นนักชีววิทยาที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุศาสตร์เชิงมนุษยวิทยาคือเขาว่าเขียนรายงานในหัวข้อที่ค่อนข้างยาวแต่ว่าจริงๆมันโดยสรุปแล้วอ่ะคือเขาหาคำตอบได้แล้วว่าคนไทยมาจากไหนกันแน่แบบในแง่ของความเป็นคนไทยอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นมี DNA ที่มาจากชนชาติไหนเออคือเขาก็พิมพ์บทความเนี้ยงานวิจัยเนี้ยในวารสาร Molecular Biology and Evolution ฉบับเดือนสิงหาคมปีที่แล้วครับก็ในบทความอ่ะมันมีการเล่าถึงเหตุผลที่มาที่ไปที่ทำให้คุณวิภูเนี่ยมาทำงานนี้โดยเฉพาะเนาะคือเขาก็เล่าไปแต่แบ็คกราวด์ของเขาเองว่าแบบตัวคุณปู่เขาหรือตัวคุณพ่อเขาก็มีความสงสัยในชาติพันธุ์ของตัวเองแล้วก็ตัวเขาเองก็มีความชื่นชอบเรื่องนี้ก็เลยตัดสินใจว่าจะทำท็อปิกเนี้ยในแง่ของการวิจัยแบบจริงๆจังๆนะครับแล้วก็มีการเกริ่นไปถึงว่าในอดีตเองอ่ะคนไทยคนอื่นๆหรือว่าคนที่เป็นนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยคนอื่นๆเองก็เคยทำท็อปิกประมาณนี้เหมือนกันแต่ว่ามันมีเพดานในเรื่องของเทคโนโลยีที่มันไม่ได้แบบก้าวหน้าขนาดนั้นในการรวบรวมตัวอย่าง DNA อะไรอย่างเงี้ยครับเออคือ ปัจจุบันเนี้ยตั้งแต่ปี2017เป็นต้นมาเนี่ยคือคุณวิภูเนี่ยเขาสามารถมีเทคโนโลยีแล้วก็มีความตั้งใจที่เพียบพร้อมอ่ะคือเขาสามารถเก็บคู่เบสของ DNA ได้ครบคือทำให้สามารถเก็บผลของจากไมโทคอนเดรียไปสู่โครโมโซม Y ไปสู่ออโตโซมแล้วไม่สามารถเก็บผลตัวอย่างของคนได้ครอบคลุมมากขึ้นแล้วก็ทำให้งานวิจัยมันไปได้ไกลมากขึ้นเนี่ยผลสรุปคร่าวๆก็คือว่าคนไทยในแต่ละภาคเนี่ยก็คือภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้อะไรเงี้ยครับน่าจะมาจากคนละที่กันหรือว่ามี DNA ที่บ่งชี้ว่ามาจากคนละพื้นที่หรือว่าคนจากคนละภูมิภาคกันจากโลกใบเนี้ยคือโดยสรุปคือคนไทยภาคกลางแล้วก็คนไทยภาคใต้เนี่ยน่าจะเป็นคนมอญคือมี DNA เหมือนคนมอญในหลากหลายพื้นที่ของประเทศมอญนะแล้วก็
ม
ีบางส่วนที่เหมือนกับชาวอินเดียตอนใต้ก็คือน่าจะมาจอยกันตรงกลางพอดีแล้วก็มีการแบบมีการเจริญเผ่าพันธุ์กันอะไรเงี้ยครับซึ่งส่วนคนเมืองอ่ะซึ่งเป็นประชากรหลักของภาคเหนือในไทยเนี่ยมี DNA คล้ายกับชาวไดหรือว่าชาวไตจาก12ปันนาซึ่งมันเป็นแคว้นที่อยู่ทางจีนตอนใต้ส่วนคนอีสานน่ะมี DNA ที่เป็นการผสมระหว่างกลุ่มประชากรที่พูดมอญกับเขมรแล้วก็ผสมกันระหว่างคนไทยใน12ปันนาก็คือมีการแบบหลากหลายอ่ะเป็นซุปประมาณหนึ่งเหมือนกันที่รวมคนหลากหลายพื้นที่เข้ามารวมกันในประเทศไทยครับซึ่งจริงๆมันก็มีรายละเอียดที่ผมข้ามไปอีกคือมันแยกย่อยในเพศหญิงชายแต่ละภาคอีกเหมือนกันเออก็สามารถไปหาอ่านต่อกันได้ผมคิดว่าก็สนุกดีเหมือนกันเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ในคอมเมนต์แล้วกันนะครับ
มันคือการทำลายมายาคติอะไรบางอย่างที่มาคนไทยใช่ไหม
ใช่ใช่คือที่มันน่าสนใจและคนให้ความสนใจเยอะคือมันอย่างที่พี่ทันพูดเลยคือมันทำลายมายาคติว่า คนไทยเปล่ามึงคนไทยหรือเปล่าหรือว่า มึงไม่ใช่ไทยนี่เออคือเราก็จะทำลายได้เยอะมากเหมือนกันว่าไอ้คนไทยที่เราภูมิใจนักหนาแล้วก็ไปบอกว่าคนเผ่านู้นเผ่านี้ไม่ใช่คนไทยอ่ะจริงๆแล้วแม่งความเป็นไทยคืออะไรวะมันอาจจะไม่มีจริงด้วยซ้ำเพราะในแง่ของคนไทยเองก็เป็นคนมอญเป็นคนจีนใต้อะไรเงี้ยเออคือมันก็ทำลายมายาคติได้เยอะแล้วก็ตั้งคำถามแล้วก็ให้คำตอบกับอะไรหลายอย่างที่เราสงสัยกันมาในตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับ
เวลาเราบอกว่าคนนี้ไทยไม่ไทยเนี่ยมันมาพร้อมกับชุดความคิดด้วยนะว่าแล้วไทยคืออะไรอ
่
ะ
ใช่ใช่ใช่ใ
ช่เออแล้วงานวิจัยชิ้นนี้มันก็ไปตั้งคำถามกับไอ้มาตรฐานความเป็นไทยแบบเดิมๆว่าไทยต้องเป็นแบบไหนเนี่ยคนนี้ไทยคนนั้นไม่ไทยอะไรอย่างเงี้ยครับมันเอาวิทยาศาสตร์ไปสู้อ่ะเนาะ
ใช่ใช่อันนี้ผมก็เลยรู้สึกว่าน่าสนใจดีสิ่งที่อีกสิ่งนึงที่น่าสนใจในงานวิจัยเนี้ยคืออยากจะพูดถึงในเรื่องของประวัติศาสตร์ด้วยคือดร.วิภูอ่ะที่เขาเขียนงานวิจัยนี้มาครับเขาได้รับเกียรติในการให้ออกแบบปกของวารสารฉบับนี้ด้วยซึ่งเขาก็ได้เลือกใช้ภาพของสุโขทัยอ่ะภาพของไทยในยุคสุโขทัยเป็นเบื้องหลังนะแล้วก็มี DNA เป็นเกลียวคลื่นอยู่ข้างหน้าซึ่งเขาบอกว่าสาเหตุที่เขาเลือกสุโขทัยเพราะว่าไอ้จุดเริ่มต้นของการที่คนไทยมีเชื้อจากจีนตอนใต้อย่าง12บรรณาหรือว่าจากอินเดียอะไรเงี้ยเขาอ่ะคิดว่ามันน่าจะเริ่มต้นจากยุคสุโขทัยที่มันเป็นยุคเปิดประเทศใหม่ๆแล้วก็แบบมีคนนู้นคนนี้เดินทางมาแล้วก็คิดว่าจุดเนี้ยจุดที่มีหลากหลายเชื้อชาติอ่ะน่าจะเริ่มต้นจากสุโขทัยเป็นหลักก็เลยคิดว่าอันนี้มันน่าจะเป็นจุดรากฐานของความเป็นไทยในปัจจุบันเหมือนกัน
เราเคยคิดนะว่าแบบจริงๆแล้วอะตั้งแต่เราเรียนเรื่องประวัติศาสตร์ไทยมาตั้งแต่เด็กอะเราก็จะรู้เราก็ได้รับข้อมูลว่าเราไทยมันมาตั้งแต่ยุคสุโขทัยเนาะมายุคอยุธยามายุครัตนโกสินทร์ธนบุรีอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราไม่สามารถเรียนแบบนั้นได้เว้ยพอโตขึ้นมาแล้วนะเราร
ู้สึกว่า
เราควรจะเรียนเป็นเรื่องของภูมิภาคเนี้ยเพราะสุดท้ายแล้วมันไม่มีใครเป็นไทยในตอนนั้น
อ
ะแล้วถ้าถามจริงๆว่าคนในรัตนโกสินทร์หรือกรุงเทพทุกวันนี้มันมีเรียกว่าสืบวัฒนธรรมสืบอะไรมาจากไหนที่ใกล้สุดก็คงจะอยุธยาแต่สุโขทัยอะมันไม่สามารถนับเป็นอาณาจักรเดียวกันได้เปล่าวะเพราะว่าตอนที่สุโขทัยอยู่
มันขัดแย้งกันด้วยซ้ำ
เออตอนที่สุโขทัยอยู่อยุธยาก็มีเว้ยเขาลบกันด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ย
เออมัน
เห็นด้วยนะเห็นด้วยกับพี่โจ
มันย่างซีนกันอยู่อ่ะ
ใช่มันก็เลยแบบเอาแล้วก่อนหน้านั้นก่อนหน้าสุโขทัยคืออะไรอ่ะเออมันควรจะมาเรียนเป็นเรื่องของภูมิภาคนี้มากกว่าว่าแบบเมื่อก่อนมันมีอาณาจักรนี้นั้นนี้นั้นนะอะไรเงี้ยมากกว่าเว้ยเออเป็นองค์รว
ม
แล้วก็เลยทำให้นึกถึงอีกข่าวนึงอ่ะเพิ่งไปอ่านมาเมื่อวานบอกว่ามันมีส.ส.ของอังกฤษนะครับเป็นส.ส.ฝั่งอนุรักษนิยมออกมาบอกว่าให้สถานีโทรทัศน์ BBC อ่ะเปิดเพลงชาติตอนปิดสถานีด้วยเออ เปิดเพลง God Save the Queen อ่ะเพื่อปลุกกระแสความรักชาติของชนคนอังกฤษอะไรเงี้ย
Thailand Model
แล้วคือปัญหาของสสคนนี้คือเขาบอกว่า BBC เดี๋ยวนี้มันเป็นสถานีโทรทัศน์24ชั่วโมงแล้วเนาะมันก็เลยไม่มีการเปิดเพลง God Save the Queen ตอนที่ปิดสถานีตอนแบบเมื่อก่อนมันจะปิดทุกเมื่อก่อนมันจะเปิดทุกปีตีหนึ่งเวลาตีหนึ่งปิดสถานีก็จะเปิดเพลงเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเพราะ24ชั่วโมงแบบรันตลอดเออก็กำลังเอาสิ่งนี้ผลักดันเข้าสภาอังกฤษอยู่แต่ว่าก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชนคน UK เหมือนกันนะว่านโยบายนี้เหมือนแบบลดความเป็นชาวอังกฤษแล้วก็เพิ่มความเป็นชาวเกาหลีเหนือให้กับพวกเรามากขึ้นนะครับ
แล้วประเทศไทยล่ะครับ
ปกติเรามีแต่จะไปก๊อปอังกฤษไม่ใช่เหรอไทยไปก๊อปอังกฤษอันนี้อังกฤษก๊อปทะก๊อปแล้ว
เวลาพูดถึงเพลงชาติอ่ะจริงๆเพลงชาติไทยเองก็เคยมีคนศึกษาอะไรหลายรอบนะว่ามันมีอุดมการณ์อะไรนั้นบ้างอ่ะที่ว่าเดี๋ยวต้องลองไปหาดูอ่ะน่ามาคุยในเกเรียสักตอนความเป็นชาติไทยอะไรเงี้ย
น่าสนใจนะ
จริงๆคือเพลงชาติเกิดอุดมการณ์ทางการเมืองครับมันถูกใส่เข้าไปในเพลงชาติตลอดเวลาเลยนะเรื่องอะไรบ้างการมองประชาชนการมองรัฐการมองนู่นนี่นั่นมีอะไรและไม่มีอะไรในเพลงชาติบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็น่าสนใจเหมือนกัน
น่าเอามาถอดแบบเป็นท่อนๆแล้วก็มาคุยกันได้เลยเนาะจริงๆแล้ว
เหมือนแบบมันก่อนแล้วก็เห็นคนหนึ่งทวิตเตอร์เขาทำ data visualization เรื่องคำขวัญวันเด็กอ่ะเราไปทำเป็นติ๊กว่าแต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับมันสะท้อนเรื่องอะไรบ้างเช่นในยุคที่เป็นสงครามคอมมิวนิสต์สู้กับคอมมิวนิสต์เนี่ยพูดถึงเรื่องการพัฒนาชาติการไม่เป็นภัยนู่นนี่นั่นเยอะเป็นพิเศษนะ ยุคทักษิณพูดยังไงยุคอภิสิทธิ์พูดยังไงมีแพทเทิร์นอะไรอยู่อะไรเงี้ยคิดว่าอะไรเนี้ยน่าสนุกดีมันดูมันเนิร์ดเนิร์ดแต่แบบเท่อะงานเท่อะ
เอ้ยผมแนะนำอันนี้ครับคุณนิดนกทำในเอพิโซดที่ผ่านมาของเดอะลุคกี้มัมเอาคำขวัญวันเด็กของทุกปีตั้งแต่มีมาเนี่ยมานั่งคุยกันว่ามันเป็นยังไงแล้วก็มีแพทเทิร์นยังไงแล้วก็มันน่าสนใจยังไง
ก็น่าสนุกดีนะ
สนุกดีฮะไปฟังกันได้ตามสไตล์นิดนก
ครับ
โอเคครับ
มีอีกเรื่องครับ
ครับ
คืออันนี้มันข่าวช่วงปีใหม่เนอะเราไม่ได้คุยกันมาแต่ว่ามันก็เริ่มมาพูดถึงเยอะคือมันมีคดีในไทยเรื่องที่หัวหน้าปภ.ไปข่มขืนลูกบ้าน
อ
่ะเออแล้วนึกคิดว่ามันเป็นข่าวที่จริงมันก็ข่าวดังแหละแล้วมันพูดถึงปัญหาอะไรหลายอย่าง
น
ะเนาะเรื่องใหญ่นั้นเป็นหัวหน้าปภ.ด้วยครับเรื่องนึงที่เราคิดว่าน่าคุยในรายการคือมีบอกว่าที่ข่มขืนน่ะพอคิดว่าผู้หญิงน่าชอบ
โอ้
เพราะว่าผู้หญิงคนนี้แบบให้ของดูมีมิตรภาพด้วยอ่ะเป็นคนเฟรนลี่ด้วยคนนี้ก็เลยแบบคิดว่าน่าชอบเว้ย แบบชื่อโคตรอันตรายเลยอ่ะ
หนักจัด
เออหนักมากคือจริงๆสังคมไทยก็ยังมีแนวคิดอย่างนี้อยู่นะครับว่าไอการที่คนนึงหวังดีกับคนนึงมันแปลว่ารักอ่ะมันแปลว่าชอบคอแบบโรแมนติกแล้วมันคือใบอนุญาตให้คุณทำอะไรก็ได้หรอมันไม่ใช่อ่ะใช่ไหมเออคือเรื่องนี้มันสะท้อนหลายๆอย่างมากอย่างแรกคือโอเคเรื่องความปลอดภัยในชีวิตเนาะขนาดอยู่ในห้องเนี่ยแล้วอีกฝั่งคนที่เป็นคู่กระทำคือหัวหน้ารปภ.อ่ะแล้วทัศนคติคนที่ทำที่คิดว่าผู้หญิงมีใจก็เลยข่มขืนได้นี่หรอแบบ
อันตรายใช่ไหม
โคตรอันตรายโคตรแย่
คือเดี๋ยวนี้มันมีการพูดเรื่องความรักความสัมพันธ์หรือว่าเซ็กส์แบบนอนแบบคอนเซนต์มากขึ้นเนาะซึ่งเรารู้สึกว่าไอ้คอนเซนต์นี่มันเป็นหลักที่สำคัญมากๆเลยอะว่าแบบ
ใช่พี
่ต้องตกลงปลงใจด้วยกันทั้งสองฝ่าย
ใช่ใช่แล้วจริงๆข่าวเนี้ยมันมีหลายเรื่องมากๆเนาะถ้ากลับมาเรื่องที่พี่โจ้พูดเรื่องคอนเซนต์นะครับคือบางคนน่ะตีความไปมั่วๆเองว่าการที่อีกฝ่ายยิ้มให้เอาข้าวมาให้กินเอานู่นให้นี่มันคือคอนเซนต์ที่พร้อมจะมีอะไรด้วย
คนละเรื่องกันเลยแม่งแบบ
มันสังคมเอเชียฝั่งเอเชียเราแม่งเป็นเรื่องนี้หนักมากเว้ย
อันตราย
ที่เราเคยเล่าเรื่องญี่ปุ่นอะไรอย่างงี้ที
่แบบ
ใครเองก็มีเนาะอีกเรื่องหนึ่งคือเหมือนกับว่าเข้าใจว่าเป็นญาติของฝั่งคนทำคนร้ายครับเราพอบอกว่าพอข่มขืนเสร็จปุ๊บเนี่ยอยากจะไปสู่ขอนะให้มันจบๆไปอ่ะ
โอ้โห
เอาไปชิ้นก็ไม่ได
้ขึ้น
คือโหแตะไปแต่เรื่องคือมันพังทุกเรื่องมันบ้งทุกเรื่องเลยอ่ะ
แม่งบ้งแบ
บเราเลยไม่แปลกว่าเป็นข่าวที่ทำให้เราแบบโหจิตใจเฟลในต้นปีได้มากๆอ่ะคือแตกตรงไหนเรารู้เลยว่าสังคมนี้มันอยู่กับทัศนคติเรื่องเพศเรื่องความรุนแรงทางเพศเรื่องคอนเซนต์ยังไงแล้วไม่มีปัญหาเรื่องนี้จริงๆสังคมไทยอ่ะหนักครับ
หนักครับหดหู่เลยครับ
มาครับผมจะลิฟต์อัพพวกคุณขึ้นมาเองครับมีไปเจอข่าวนี้ครับเกิดที่แคลิฟอร์เนียครับมีตำรวจ2คนครับถูกไล่ออกครับคือไล่ออกจากงานเลยออกจากการเป็นตำรวจเลยเพราะว่าถูกจับได้ว่าเล่นโปเกมอนโกตอนที่ไล่จับคนร้าย
ไม่ทำงานกับงาน
ผมชอบข่าวนี้มากแล้วถามว่าแล้วเขารู้ได้ยังไงเพราะปรากฏว่ามันมีคนที่รับผิดชอบคดีครับเขาไปเอาภาพจากระบบกล้องวิดีโอในรถมาบอกว่าระหว่างที่เกิดเหตุโจรกรรมขึ้นน่ะตำรวจ2คนเนี้ยคนนึงอ่ะได้บอกตำรวจคนที่ขับรถอยู่อ่ะว่าแบบเฮ้ยถนนสาย46อ่ะมีคาร์บิกอนโผล่มาเว้ย
คาร์บิกอน
ต้องคาร์บิกอนด้วยนะต้องเป็นคาร์บิกอนด้วย
ใช่แล้วศาลก็เลยตัดสินกลัวก็ศาลก็ตลกเหมือนกันนะศาลก็ตัดสินว่าคำว่าคาร์บิกอนที่พูดถึงเนี่ยหมายถึงโปเกมอนในเกมโปเกมอนโกแน่ๆ
ก
็
ใช่ไงก็ใช
่ไม่มันถึงคาร์อย่างอื่นหรือเปล่าเล่นแก๊งอาชญากรชื่อคาร์บิกอนหรือเปล่า
อ๋อแต่ว่าคาร์บิกอนภาษาอังกฤษมันคือสโนแล็กซ์ป่ะใช่ป่ะ
ใช่คือเขาเรียกสโนแล็กซ์แต่ว่าสนอ
แ
หลก
มันก็ไม่น่ามีคำอื่นว่าสนอแหลก
ชื่อมันดูเป็นแก๊งหรอ
ไม่น่า
แก๊งสนอแหลก
แล้วนอกจากนี้ก็เลยเขาได้ตรวจสอบบทสนทนาในวิดีโอเนี้ยเพิ่มก็พบว่าตำรวจ2คนเนี้ยขับรถไปทั่วเมืองเลยเพื่อไล่จับโปเกมอนมีการพูดว่าแบบเนี่ยมีโทเกชิกอยู่ที่ถนนสาย50ด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยแฮปปี้ก็เลยเรียกตัวไล่ออกครับเรียบร้อย
ครับ
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 ผมมีอีกครับ
ครับผมอ
ันนี้เรื่องส่วนตัวแล้วครับ
ครับ
มาแล้วครับยกช่วงนี้คือผมเพิ่งรู้ความหมายความว่ายิ้มแบบอารมณ์เจาะเป็นยังไงเว้ย
มันเป็นยังไงครับ
คือผมเห็นข่าวที่คุณหมอคนนึงบอกว่าไม่ต้องกลัวได้ติดออกไม่ค่อยทุกคน
น
่ะอ๋อคือแบบแล้วไงแล้วเราคุยเอ๊ะคุยกับน้องที่มาเธอว่าอันนี้เรียกว่าอารมณ์เจาะไหมยิ้มแบบนี้ผมบอกอ๋อใช่น้องบอกใช่อารมณ์เจาะอย่างไรพี่ท่าน
มันคือยิ้มยังไงวะอารมณ์เจาะ
อารมณ์เจาะพี่แบบมีในอะไรบางอย่างนึกออกปะ
มันคือหน้าของพ.ส.ภัยวันอันนั้นคืออารมณ์เจาะที่ตัวอย่างชัดเจนที่สุด
ใช่คุณหมอที่มาบอกว่าไม่ต้องกลัวได้ติดทุกคนนี่ก็อารมณ์เจาะเว้ย
เชี่ยต้องไปหาดูก่อนไหมคุณหมอ
ผมคิดว่าในช่วงเวลาหลังๆวันนี้คนไทยอยู่กับความสิ้นหวังได้เก่งขึ้นนะ
คนไทยเก่ง
คือมันก็เป็นเรื่องสิ้นหวังแบบนึงที่คนไทยอยู่กับสิ้นหวังได้เก่งขึ้นเนี่ยคือแบบหาเรื่องเฮฮาแต่ละวันให้แบบชีวิตมันดีขึ้นอ่ะพี
่ก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่า
ก็เป็นวิธีการเยียวยาตัวเองไปแบบนึงในการ
วิธีการเอาตัวรอดในทางจิตใจของคนไทยเน
า
ะ
ก่อนที่จะพังไปกว่านี
้ผมไปเจอมาอันนึงพอคุณทันพูดถึงเรื่องนี้ก็เลยนึกได้ว่าช่วงนี้หมูแพงเนาะแล้วก็มีคนโพสต์รูปว่าถือหมูมาตั้งแต่95บาทตอนนี้175บาทแล้วครับ อยากถามว่าตอนนี้มูลหรือยังผมจะปล่อยตอนที่เราเท่าไหร่ดี
เรียกได้ว่าเก่งกำไรหมู หมูมันบูดไปแล้ว
แล้วก็มีคนมาบอกว่ารีบปล่อยตั้งแต่ตอนนี้เลยครับจากใจคนที่ดอยผักชี
อันนี้คือซื้อหมูหรือซื้อคริปโต
โคตรดีคนไทยแม่งตลกมาก
ครับ
ครับโอเคผมมีเรื่องสุดท้ายครับ
ครับ
ผมบอกเลยว่าเรื่องนี้สนุกครับคือผมไม่อ่านเจอมาว่าตอนนี้จริงๆก็สักพักแล้วเนาะนานแล้วเหมือนกันคือชาวแฟลตเอิร์ธเตอร์ฮะหรือว่าชาวโลกแบนเนี่ยตอนนี้เขามาพร้อมทฤษฎีใหม่ครับ
ว่า
เอ้ยโลกไม่ได้แบนเป็นแผ่นดิสเว้ยแต่ว่าโลกแบนแบบเป็นโดนัท
มีรูตรงกลางนี่หรอ
มีรูตรงกลางมีรูตรงกลาง
แล้วได้ยังไงวะเนี่ย
คือแล้วเขาก็มีทฤษฎีสนับสนุนมากมายเว้ยซึ่งอยู่ในแบบในงานแบบของแบบรวบรวมชาวโลกแบนทั่วโลกเนาะคอนเฟอเรนซ์อะไรเงี้ยประมาณซึ่งมันมาเพื่อปิดจุดอ่อนของโลกแบนหลายๆอย่างครับเช่นไม่มีใครตกขอบโลกเว้ยเพราะว่าโลกมันเป็นโดนัทต่างหากทุกคน
อ๋อ
ยังไงอ่ะเพราะว่าไม่ตกเพราะว่าอ๋อมันโค้งลงมาเหรอนี่หรอ
ใช่มันเป็นแบบเป็นรูปโดนัทคือมีรูตรงกลางแล้วก็เป็นเหมือนโดนัทเลยอ่ะเป็นผิวโค้งๆแต่ว่าตรงกลางเป็นรูก็เลยไม่มีใครตกขอบโลกเพราะว่ามันเป็นร
ูเพราะมันจะมาอีกทางนึง
ใช่แล้วทีเนี้ยเขาก็บอกว่าไอ้ที่เป็นทรงโดนัทเนี่ยที่เราไม่รู้ว่าโลกเป็นทรงโดนัทเพราะว่าแสงเดินทางเป็นเส้นโค้งครับทำให้เวลาเรามองอะไรไปเนี่ยเราก็จะไม่เห็นมันตามที่มันเป็นจริงๆเพราะว่าแสงมันโค้งตามโดนัท
แสงโค้งได้เนี่ยแสงโค้งได้จริงแต่ว่ามันก็ไม่ได้อธิบายว่าทำไมโลกเป็นรูปโดนัทต่อกูงงแล้วเนี
่
ย
แล้วอันนี้พีคสุดผมชอบมากสิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่พิสูจน์ว่าแสงเดินทางเป็นเส้นโค้งอ่ะเพราะว่าทุกคนลองถือไฟฉายขึ้นมานะครับแล้วไปวางที่โต๊ะแล้วเปิดไฟดูทุกคนจะเห็นไฟบนกำแพงอ่ะเป็นรูปโดนัท
ก็เลย
เป็นวง
อ๋อ
ก็เลยได้รับการยืนยันว่าเป็นอย่างนั้นจริง
ก็เลยเป็นสิ่งพิสูจน์ว่าโลกและแสงเดินทางเป็นวง
ครับ
ผมว่าบางทีโลกเราก็เจออะไรที่ยากๆเกินไปเยอะเหมือนกันนะครับ
นั่นดีเจ๋งดีนะ
นั่นแหละครับก็เป็นทฤษฎีใหม่จากชาวโลกแบนนะฮะซึ่งผมก็ชอบมากมีคอมเมนต์ในกลุ่ม Undertale Club ของเรานะฮะบอกว่าเหมือนคนกลุ่มนี้คือโลกเป็นทรงอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่กลมอะ
ฮะอะไรก็ได
้โลกมึงจะเป็นทรงแรปเตอร์ถือมีดก็ได้อะไร
ถือมีดโอเคได้
จบได้ครับก็นั่นแหละครับอ่านเอาไปอ่านกันสนุกได้ครับจะไปซีเรียส
ครับผมว่ามันก็เป็นทฤษฎีที่โอเคก็ยังไม่ทำร้ายใครนะ
ใช่ใช่แต
่ก็พวกแอนตี้วัคซีนอะไรพวกนี้นะ
แต่ก็มีสติเป็นหนึ่งก็ยังดีว่าวิทยาศาสตร์ด้วยแก
มี
คนถ่ายภาพมาได้ว่าโลกมันเป็นยังไง
คือพี่รู้สึกว่า
บุกอัพหน่อย
มันมีทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์จริงๆที่บอกว่าอาจจะมีดาวที่เป็นรูปโดนัทด้วยแบบด้วยแรงโน้มถ่วงของมันด้วยสภาพแวดล้อมทาง อวกาศอะไรเงี้ยแต่อันนี้ก็คือเอามาแอพพลายกับโลกเลยจบ
ก็ได้แหละอยากคิดอะไรก็ได้แหละคุณแบบ
ก็ได
้สเตรทชิวเลย
ผมชอบผมชอบผมรู้สึกอ่านอะไรพวกนี้แล้วจิตใจชุบชูนุ่มฟู
ครับ
ครับผมเอ้ยถามพวกคุณดีกว่าลง Untitled Case แบบวิดีโอไป EP นึงแล้วเป็นยังไงบ้างครับได้เข้าไปอ่านฟีดแบ็กกันหรือ
เปล่าอ๋อลงไปแล้วเหรอผมไม่รู้เลย
ลงแล้วครับ
ลงแล้วเหรอ
ผมไม่
ลงแล้วครับลงเมื่อเสาร์ที่แล้ว
ผมไม่มีรายการนี้อยู่ด้วยเหรอครับ
ผมไม่ได้อ่านคอมเมนต์ YouTube มาสักพักนึงแล้วให้พี่โจอ่านตลอดเลย
ผมเข้าใจได้
ก็ดีนะก็ดีนะแอบอ่านอยู่ก็ดีนะ
เออเหมือนแบบว่าบางคนเขาก็อยากจะมีอะไรดูไปด้วยระหว่างนั้นคือผมก็ใส่ภาพอินเสิร์ตไปด้วยแหละระหว่างที่เล่ากันอะไรเงี้ย
ถ้าใส่คนมั่วๆใส่มั่วๆไปคนจะรู้ไหม
รู้แหละรู้แหละ
น่าจะรู้นะเขาน่าจะมีความรู้ประมาณเราเหมือนกันแหละ
คงเมนมาด่าบอกใส่เหี้ยอะไรมา
ถ้าทันเล่าเรื่องเมสซี่แล้วพี่ใส่รูปเมสซี่เนี่ยคนจะรู้ป่ะ
ไม่รู้อันนี้ผม
คาดหวังนะผมคาดหวังให้มีสิ่งนี้เกิดขึ้นไว้พี
่จริงๆคุณอยากให้มีการรีเช็คกันภายใน
หรือจากเมสซี่เป็นเป๊ปซี่ต่อไปก็เอ้ยไทยอีหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ตั้งใจใส่รูปผิดอะไรอย่างงี
้โอ้ยโอเคประมาณนี้เนาะ
ครับ
ครับผมก็ติดตามรายการ Undertale Case Trace Talk ได้ทุกวันศุกร์นะครับทุกช่องทางของ Salmon Podcast สำหรับวันนี้พวกเรา3คนลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ